ये प्लेयर आजाद रेडियो थे। Ақсамал хайырлы болсын, қадарлы дегнейчілер. Сөгін 2025 жылың 2 июлі, Петтянің чаршында үне. Сөнкі программамызды Түркменистанда ішлемеген терминаллар көпелер. Социал медиада ардан азықты дүканлар барыда қалп видеолар пайласылар. Ве бейлікі мағлуматтарымызды дегнеп білерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіріктері білен таныстыр ярын. İkinci iyulda Türkmenistanın Axal vilayetinin Bahirdin etrafının oluyunda 4.6 bal derecesinde yer titreme boldi. Bu arada Volcano Discovery sayti xabar berýär. Yerli vaqt bilen gece yarından soň saat 12.16'da bolan yer tarsgynynyň 10 kilometr çuňlukda ýüze çykandygy bellinilýär. Türkmen mediýasy bu tebigi hadisa we onuň netijeleri barada xabar bermeýär. Yerli habarçılarımız Beherden'de yağsayıcıların yer tartkınından son, kızlanmaç öylerinden dasarı çıkandıklarını, kavi yerlerinin hovtala edip, giyeceğini dasarıda geçirendiklerini hem aydiyarlar. Yer tartkınının Büzümeyin, Herrikkala, Kıpçık, Gökçü sevitlerinde hem duyulunduğu belliniler. Türkmen sosyal medya ulunucuları hem yer titremenin özlerinde korku dörü döndüğünü, onun yakında ulu davara bilen 2 yıllığı bellenen Arkadağ şehrinde hem duyulunduğunu aydıp postları paylaşıyarlar. 27 iyunda Svetsiyanın Sveya Şikayet gazeti Rusiyanın MTS mobil operatorının Türkmenistan'ı bildiriyen ehli şikayetlerini reddedip Aşgabadın hayrına hüküm çıkardı. Sol bir vaqtın özünde sud MTS'i Türkmenistan'ın gazet işi bilen bağlı çıktıcılarının özünü dolmağa borçlu etti. Bu çıktıcılar cemi 589 min euro deň bolup, bu tribunal tarapından öňkü süzüt bilen belinilen 11 milyon dollardan başga osmaçy tölek hükmünde tölenmelidir. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 1-nji iýulda beren habaryna görä, şikayet gazetiniň bu kararyna garşy arda bermek mümkin däl we gazet bu karara garşy şikayet hüdürlilme üçin etat ýok diýip beýan edipdir. 2023 ýylyň iýununda sermaýe dawalaryny çözýän halkary merkez MTS kompaniýasynyň Türkmenistana garşy bildirýän ähli talaplaryny reddedipdi we rus mobil operatoryny Türkmenistanyň gazet çykdyjylaryny ödeme üçin 11 million amerikan dollaryny tölemäge borçlu edipdi. 2006 ýyldan başlap işlän MTS Türkmenistan mobil operatory öz hyzmatlaryny 2017 ýylyň sentýabrynda togtutdy. Sebäbi Türkmenistan mobil operatorynyň ýygylyklary ulanmak baradaky ygtyýarnamasynyň möhletini uzaltmakdan ýüze burdy. 2018 ýylyň iýulunda rus kompaniýasy Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyny ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady we Dünya Bankynyň ýanyndaky maýy goýumlary degişli dawalary teredýän halkary merkezine ýüz tutdy. Häzirki wagtda TMSL Sudan nysanly Altınatır yapı görünüşlü paydarlar cemiyeti Türkmenistan'ın yeke tek mobil operatörü bolup 2004 yıldan beri hizmetleri üpçün ediyar. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron 2022 yılın sentyabrından beri ilkinci telefon söhbetdeşligine geçirdiler. Rusya'nın daşary işler ministerliginin habarına göre liderler İran bilen İsrail'in arasındaki konflikti Amerikanın İran'ın yadro detxalarını uran zarbalarını ve Ukrayna'daki ursa ara alıp maslaklaştırlar. Putin ozol kloriyali Ukrayna'daki konfliktin tebebi hükümünde günvatar yurtlarının siyasetini öňe sürdi. Macron'un metdoğut kulluğunun maglumatına göre telefon söhbetdeşligi 2 saat dowam edipdir. Fransiýanyň lideri Ukrainada ukatyslyklary bitetmäge we ursy tamamlamak boýunça gepleşikleri başlamaga çagyrypdyr. Macron Fransiýanyň Ukrainanyň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine bolan üýtgemez goldawyny nykdapdyr. Rusiýanyň Ýekaterinburg şäherinde Azerbaýjan Ural guramasynyň ýolbaşçysy Şahin Sikhlinse saklandy. Bu arada Ural Life Telegram kanaly Azerbaycan diasporasının yol vasıtının oğlu Aklavçı Mutvali Sikhlinska talgılanıp havar veriyer. Onun aytmağına göre kakası tutak edilmezinden ozol, onu aynalar karaldılan uloğ bilen izarlaptırlar. Bazı telegram kanalının yazmağına göre Sikhlinski oğlu bilen bilelikte tutak edildi. Emma sonra oğlu boşadıldı. Bu, Baku bilen Moskvanın arasındaki katnaşıkların tartkınlaşın dövründe bolup geçer.